Player Azatlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugün 2011-ci ilin 22-ci avqustu, Həftənin düşənbə günü. Xəbərlər gündəliyi və qeydiyyatın proqramlarımı da başlamadan olan günün möhüm xəbərləri bilən tanıştırıyar. Mikrofon önündə kərdişim Altın Aman durduğu idi. Salam, hörmətli dinləyicilər. Başda xəbərlərin qeydiyyatı məzmunu bilən tanış olun. Dünya liderleri Muammar Kaddafi'ni bo'ynamaya chaqiryarlar. Birleşen Milletler Romatının adam hukukları boyunca genişi Suriyada qiyadaya qarayar. Germaniyanın kansleri Angela Merkel Balkan yurtlarına ediyen saparının çayını Xorvatiya vardı. Ne şuwa beýle habarlaryň doly mazmuny bilen tanış bolun. Şuňa Ýewropa bileleşigi, Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem NATO Liwiýa protestçileriniň paýtagt Tripoli şäherine alyp barýan üstünlikli töwereklerini hoşallyk bilen garşy alyp, Muammar Kaddafini boýnagmaga çagyrdylar. Britaniýanyň premier-ministri David Cameron Kaddafiniň rejiminiň sanlyca onuň galanyny aýdyp, Kaddafini mundan beýlek garşylyk görkezmegi bet etmäge çagyrdy. Ýewropa komissiýasy Metod sekretari Oliver Bailey Evropa liderlerinin Kaddafini evlenmeden vazifesinden çekilmegine çağıryanlyklaryny aýtdy.
We urge Colonel Gaddafi to accept the will of the people.
Biz polkovnik Kaddafini halkın isleğini yerine yetirip evlenmeden vazifesini terk etmegini talap ediyoruz. Bundan beri kanun kuşluğu bes etmeli. Häzir Libe üçün erkinlige yol açılýar. Bu yurt özü kanunu özü kesgitläp biler dip Evropa komissiýasynyň metod sekretary aýtdy. Şeýle-mol Evropa bileleşiginiň demokratik özgertmeleri amala aşyrmakda Libiýa ýardam berjekdigini nukdady. Halkara Cenayet Tribunalı yakınına tutuyorlan Kaddafi'nin oğlu Saif al-İslam'ın Gaga getirilmeyi vavatta taalla ediliyenini melmetti. Al-İslam, Kakası Polkovnik Muammar Kaddafi bilen bir hatırda adamlarda aşı cenayetlerde ayplanyar. Kaddafi'nin nire dediği varada mağlumatın yoktuğu aydilyar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Balkan ýurtlaryna edýän 2 günlük saparynyň çägini Xorwatiýa bardy. Bu ýerde ol Xorwat liderleri bilen Duşyany habar berýär. Resmiýetleriň beren maglumatyna görä bu epleşikler Xorwatiýanyň Ýewropa bileleşigine girmek meýiline bagyşlanýar. 2013-nji ýylda Xorwatiýanyň Ýewropa bileleşiginiň agdalygyna kabul edilmegi planlaşdyrylýar. Angela Merkeliň Ýewropa ýurtlaryna ýüze çykan bergi krizisi barada hem gurrun etmegine araşylýar. Malumata göre ertir 23. augusta Germaniyanın kanseri Serbiya resmi saparlen varıp Kosovlen varlı dören dertkınlı yağdı varıdı gepleşik geçirer. Bu meselevlen varlı 2. sentyavrda Evropa yurtlarının araçlanına gepleşikler geçilecek. Serbiya 2008. yılda Kosova'nın ıqlan eden kararsızlığını ıqrar etmen elyer.
Azatlık
radyosu. Havarlar. Amerikanın Birleşen Ştatlarının vice prezidenti Joe Biden şugun Mongolia bir günlük saparının devamını neden çıkışına bu önkü sosialistik lagerine yeren yurtta geçirilen demokratik özgörtmeleri övdü.
Sonki 20 ýylyň dowamında Mongolia demokratiýa taryp ädin aýgytly ädimleri bilen dünýä belli boldy. Ýurtda demokratiýanyň ölçeklerine laýyk 5 ýyl geçirilen prezidentlik saýlawlary, 5 sanly parlament saýlawlary 1991-nji ýyldan beri Mongoliýanyň gözi ilinýän özgörşlikleri amala aşyrandygyny saýatlyk edýär.
It's truly remarkable the progress you've made since 1991.
Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Biden Ulan Batyr deden çykşyny aýdyp, bu urda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Mongolia mundan beýlek hem ýardam bermegini dowam etdirjekdigini notady. Mongolia mineral resurslaryna baý ýurt hasaplanýar. Mongolianyň häkimetleri energiýa pudugyny ösdürmek üçin daşary ýurt investisiýalary öz ýurduna çekmäge finansiýarlar. Ulan Batyrdan öňe Hitaýa tapar eden Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti şu gün Ýaponiýa urady. BBC-nin xabarçısı Urunboy Usmonovun aqlawçısı öz müşterisinin iyun ayına tutsavadlen mahalı türmede qiynalanını məlum etdi. Aqlawçı türmede Usmonovun urulup yençlenini, türme qullukçularının onun tenine çilim atıp onu qiynanıqlarını aytdı. Hazır Tajikistan Xujand şəhərinə Usmonova qarşı sud prosesi keçirilir. İyun ayına BBC-nin xabarçısı Urunboy Usmonov qadağan edilen Hizbub Tahrir Uramatına aqdarlıqda ayplanıp tutsavadlipdi. 14-nji iýulda bolsa ol gürewe saatyna azatlygy berildi. Usmonowyň kärdeşleri oňa berilýän aýplamalaryň ýalňyçlykdygyny öňe sürýärler. BBC kompaniýasy bolsa Usmonowyň jurnalistik işiniň çägini Hizbub Tahrir Uramatynyň agalary bilen duşanyň aýdyp, oňa garşy gowgalan sud prosesini Täjikistanyna söz azatlygyna awanyan hup diýip atlanyrdy. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolýanyňyz, adatnyň tolkunlaryna galyň.